እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ22 25 ከመን በ31 ሜትር ባንድ በናይል ሳትን አብ ፌስቡክን ካ በቀጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሐላለፍ ዳሕን ድምጽኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 21 ሕዳር 2018 ወይ ካ 12 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና ቀዲምና ክልተ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ርክብ ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክተሓሓዝ ከተረጋግፁ ክብሉ ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ዘቕረብዎ ሕቶ ዝመልከት ፀብጻብ ከምኡውን ስሩዕ መደብ ናሃ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክቐርብ እዩ ብሰዓብ ቀደም ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሎሚ ካብ ኣስመራ ዝነበሮ መደበር ናብ ጅጅጋ ኢትዮጵያ ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምስታፍ ኣትዩሎ እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኦብነግን ብዝተገብረ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምእታዊ ኣብ ኣስመራ ብዝተፈረመ ስምምዕ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሻባይት ገሊጹ ኣሎ ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራያን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኮነ ምፍኳስ ማዕቀባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታት ጭቡጥ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ክተረጋግፅ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳ በኡ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ዝሓለፈ ሶኒ ብዝተፈጥረ ግጭት ሰለስተ ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ዜና ሓቢሩ 30 ዝኾኑ እውን ከም ዝተጎድኡ ይግለጽ እቲ ግጭት ብደረጃ ውልቀ ሰባት ጀመረ እኳ እንተኾነ መልክዑ ቀይሩ ናብ ጉጅላኣ እውን ብሄር ተኮርን ምቕያሩ ተምሃሮ ንወኪልና ሙኽታር ጀማል ገሊፆምሉ እቶም ተምሃሮ ብተደጋጋሚ ከም ዝገልፅዎ ኣብ ማእከልና ፅልኢ ዝፅሕትሩ ኣለዉ ዝብል እዩ ትማሊ ነቲ ግጭት ንምህዳእ ሓይልታት ፀጥታ እውን ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ጉድኣት ምውራዱ ተገሊጹሎም መርማሪ ፖሊስ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይደልዮ ኢሉ ሒዝዎ ዝርከብ ምክትል ሓላፊ ሃገራዊ ፀጥታን ስለያን ዝነበረ ኣቶ ያረድ ዘሪሁን ቃሉ ዛጊድ ከም ዘይተቐበለ ኣሚኑ ኣቶ ያረድ ዘሪሁን ብግብረ ሽበራ ተጠርጢሮም ኣብ ልዕሊ ዝተሓዙ ዝነበሩ ሰባት መስቀይትን መስወርትን ብምፍፃሙ ፖሊስ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕረቦ ክገልጽ ከሎ ጠበቃታት ኣቶ ያረድ ዘሪሁን ግን ነዚ ብምቋም ሕግቲ ሃገር ብዝእዝዞም መሰረት ፖሊስ ክሳብ ሎሚ ቃሉ ዘይምቕባሉ ንቤት ፍርዲ ኣብየት ኢሉ ኣሎ 14 መዓልትታት ተቆፂሮም ኣለዉ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍስን ኣብ የመን ኣሎ ንዘተ ሰላም ምቅርራብ ኣብ ወደባዊት ከተማ ሓደይዳ ሓድሽ ግጭት ድሕሪ ምፍጣሩ እቲ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰንዓ ምስቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሑቲ ክራኸብ መዲቡሎም ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተመደበ ዘተ ሰላም ኣይተሳለጠን ምክንያቱ ሰበስልጣን ሑቲ ስለ ዘይመፁ ሑደይዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሑቲ እያ ዘላ ንህዝቢ የመን ኣገዳሲት መስመር ሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂላ እትግለጽ ኩናት የመን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዓለም ብዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ኮይኑ ተመዝጊቡሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ንስዑድ ዓረብ ዋጋ ነዳዲ ብምጉዳላ ኣመስጊንዋ እዚ ዝኸውን ዘሎ ስዑድያ ብቐትለት እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ተሓታቲት ኣብ ትበሃለሉ ዘላ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘረብኡ ስዑድያ እኹል ነዳዲ ዘይቲ ናብ ዕዳጋ ብምፍናዋ ኣመስግና ኣለኹ ኢሉ ንሓደ በርሚል 82 ዶላር ዝነበረ ናብ 54 ዶላር ምጉዳላ ትምስገን እምበር ኢሉ ትራምፕ ስዑድ ዓረብ ካብ ኣሜሪካ ብእቲ ሽሙቶ ወታደራዊ ኣፅራትን ንኣማዒት ኣሸሓት ዕድል ስራሕን ናይ ቢልዮናት ኢንቨስትመንትን ከም ዘለዋ ትራምፕ ይጠቅስ ኢንተርፖል ንደቡብ ኮርያዊ ኪም ዮንግ ሓድሽ ፕሬዚደንት ገይሩ መሪፁ ንሱ ነቲ ናብ ዓዱ ምስ ከደ ዝተኣስረ ቻይናዊ መንግ ሆንግዊ ክትክ እዩ ብዙሓት ዝፅበይዎ ዝነበሩ ግን ሩስያዊ ኣሌክዛንደር ፖምፑች እዩ ማለት ነቐፍቲ ክረምሊን ድማ ንዕኡ ፕሬዚደንት ምግባር ነቲ ኣህጉራዊ ውድብ ፖለቲካዊ መኣዝን ምትሓዝ ይብሉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብትዊተር ነቲ ደቡብ ኮርያዊ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኢንተርፖል ሓጎሱ ገሊጹሉ ኣሎ። ኢንተርፖል ኣህጉራዊ ፖሊስ እዩ። ታንክስጊቪንግ መዓልቲ ምስጋና ፅባሕ ሓሙስ እዩ። ብመግቢ ተርኪ ማለት ታኪን ይፍለጥ። ሰብ ከም ድላዩ ይሓውሰሉ፣ ግን ኣሜሪካን ፌደሬሽን ሕርሻ ዝተባህለ ማሕበር ብዘውፅኦ ፀብጻብ ታኪን ኣብ ዝኣቱ ባኒ ምቁር ድንሽ፣ ዓይኒ ዓተር፣ ካሮት፣ ናይ ዱባ ቅጫን ክሪም ሻህን ቡንን ወሲኽካ ን10 ሰባት ብ48 ዶላርን 90 ሳንቲምን ትምግብ ይብል። ን7.2 ኪሎ ታኪን 21 ዶላር ብምሕሳብ እዩ። ፅባሕ ክንውስኸሉ ኢና። ፅባሕ ሓሙስ እዩ ታንክስ ግቪን። ኣብ መወዳእታ ስፖርት፣ ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ዋንጫ ቅድዲ ምሽክለታ ኣፍሪቃ ተተኣናግድ ኣላ። እቲ ዓለም ለኸ ማሕበር ብሽክለታ ኣፍልጦ ዘሎ ውድድር ሎሚ 21 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ሎ ክሳብ 25 ሕዳር ክቕፅል እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ትሳተፍ ኣላ። ብርሃነ በርሀ ፀብጻብ ክውስኸሉ እዩ።
ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 መጋረጅኡ ቀንጢጡ ኤርትራ ብክልቲኡ ፆታ ተዓዊታ። ሎሚ ኣብ መስመር ፀፀራት ፃዕዳ ክርስትያን ዝተኻየደ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ናይጀርያን ዝተሳተፍኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጋንታ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ክሮኖሜትር ናይ ግዜ ውድድር ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ ብ25 ደቂቕን 18 ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ጋንታ ኢትዮጵያ ብ10 ካልኢት ድሒራ ካልአይቲ፣ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ኸ ብ20 ካልኢት ካብ ኤርትራ ድሒራ ሳልሳይቲ ብምዃን ውድድረን ፈጺመን። ኣብቲ 36 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ግብፂ፣ ሩዋንዳን ቤኒንን ዝተሳተፍዎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጋንታ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ ብ41 ደቂቕን 35 ካልኢትን ብምዝዛም ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ጋንታ ሩዋንዳ ብ44 ደቂቕን 21 ካልኢቲ፣ ጋንታ ኢትዮጵያ ድማ ብ44 ደቂቕን 59 ካልኢትን ሳልሰይቲ ኮይነን ውድድረን ፈጺመን። ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ፅባሕ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክቕፅል እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
መስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኾነ ምፍኳስ ማዕቐባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም። ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ እዩ። ኣባላት ኮንግረስ ዲሞክራት ጀምስ ማጋቨርን ካብ ማሳቹሰትስ፣ ሪፓብሊካን ካብ ኤሎኔ ከዓ ራንዲ ሃልትግሪን ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ብኣቦ መንበርነት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ብቐንዱ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ቅዳሑ ከዓ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ንዝርከባ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊን ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሰላም ከም ዓብዪ ዓወት ብሓጎስ ንቕበሎ፣ ኤርትራ ናብ ዞባውን ዓለማውን ማሕበረሰብ ምእታዋውን ፅቡቕ ምዕባለ እዩ፣ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ዝረብሕ እዩ፣ ንርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን እውን ኣገዳሲ ዕድላት እዩ ድሕሪ ምባል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መንግስቲ ኤርትራን ምስ ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባ ዓብዪ ፅምዶ ይገብር ኣሎ። እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ቀፂልዎ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ርክብን ምልዓል ማዕቐባትን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ዝተኻየደ ቃለ ምስክርነት ስቅያት ዝተፈፀሞም ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ነፃነት ሃይማኖት፣ ነፃነት ምዝራብ፣ ነፃነት ሚድያ ኣብ ኤርትራ የለውን፣ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ሰባት ብብዝሒ ነታ ሃገር ሓዲጎም ክወፁ ገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ከም ዝተገብረ ዘርኢ ዝኾነ መርትዖ የለን ድሕሪ ምባል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ገብርዎ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ እዘን ዝስዕባ ስጉምትታት ክትደፍእሉ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ። እተን ዝዝርዝርወን ነጥብታት እውን ቀዳማይ ኤርትራ ንኩሎም እቶም ን18 ኣዋርሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ብህፁፅ ከተሰናብቶምን ድሕር ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ግዱድ ሸቕሊ ዝግመት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክግደድ የብሉን። ካልኣይ ኤርትራ ኣንጻር ኩሎም ሃይማኖታት ትገብሮ ስደት ጠጠው ከተብል ምስቶም ኣባብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ብውሕዱ 50 ዝኾኑ መሰኻኽር ይህዋ ሓዊሱ ናይ የህዋ መሰኻኽር ኤርትራዊ ዜግነቶም ምስ ሙሉእ ናይ ኣምልኾ ነፃነቶም ክምለሰሎም ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ እውን ዝተኣሰሩሉ ምክንያት መብርህ ክትህብን ብገበን ዘይተፈርዱ ክፍትሑን ኩሎም ጉዳዮም ብፍርዲ ክረአን ክትገብርን ሳልሳይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዮስን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅን ሓዊሱ ብዙሓት ኣማእት እሱራት ሕልና ክፈትሑ እንተወሓደ እውን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንክበፅሖም ክትፈቅድ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ኤርትራውያን ብነፃነት ካብን ናብን ሃገሮም ክኣትውን ክወፁን ነፃነት ክወሃቦም ዝብል እዩ። እቶም ክልተ ኣባላት ኮንግረስ ብተወሳኺ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም ምስ ፈረመ ድሕሪ መዓልትታት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነቅፍ መፅሓፍ ንዝፀሓፈ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ምእሳሩ ብምጥቃስ በፃሒ ኣብ ዘይብሉ ከም ዝተኣስረ ስድሩ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ኢኮኖምያውን ምዕባለ ይድግፍ እየ ምባሉ ምስቲ ዝፍፅሞ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዘይሰማማዕ እዩ። እዚ እውን ነቲ ዞባ ብቐጻሊ ክህውኽ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ እዚ መልእኽትና ኣብቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ትገብርዎ ምይጥ ከተብፅሑልና ንሓትት ክብሉ ኣቦ መናብር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ኮንግረስማን ራንዲ ሃልቲግሪንን ዲሞክራት ኮንግረስማን ጀምስ መጋቨሪን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብደብዳቤኦም ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ውሩያት ኣትሌታት ዘርእሰናይ ታደሰን ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ማርያምን እዮም። ኣትሌት ዘርእሰናይ ውናን ክብረ ወሰን ፍርቂ ማራቶንን ብርሑቕ ጉያት ዓዋት ብርክት ዝበሉ ሜዳልያታትን እዩ። ኣትሌት ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ማርያም እውን ኣብ 2010 ከም መቆፃፀሪ ኤውሮጳ ኣብ ኒውዮርክ ማራቶን ወርቂ ህብ ሜዳልያ ዝተዓወተን ውናን ካልኦት ሜዳልያታትን እዩ። ብዛዕባ ስፖርታዊ ንጥፈታቶም ሰላም ስዒቡ ዝተፈጥረ ርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ውልቃዊ ርክባ ቶምን ኣብ ከተማ መቐለ ዘሕለፍዎ ግዜን ካልኦትን ናብ ዝሓለፈ ቕንያት ብናይ ፌስቡክ ቀጥታ ዘተዘራሪብናዮም ነርና ንሬድዮ ብዝጥዕሙን ንሎሚ ሒዝናልኩም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎም ብዛዕባ ልምምድ ጉያ ተሓቲቶም ዘርእሰናይ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይጅምር።
ገብረ ኣነለይ ነዚ ዕድል ዝደሃብኩምኒ ሕጂ ቁሩብ ኣብ ዕረፍቲ ፀኒሐ ኣለኹ። ዝሓለፈ መወርሒ ንፈርዓ እንትኸውን ኣብ በርሊን ማራቶን ውድድር የነረ ሕጂ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ። ብዝኾነ ትልምምዳይ ቀፃሊ መዓልታዊ እዩ። ንጎምሴት ንገብረሉ ልምምድ እውን ኣሎ ምናልባት ካንሳብ ኣብ ክልተዕነ ዕረፍቲ ውን ከምኡ ውሃበኒ ማለት እዩ። ብዝኾነ ትልምምድ ጀሚረ ኣለኹ ትበሃሎ
ገረዝ ግሄር ንዓኻ እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ከቅርበልካ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ ብሰዓት እዚ ልምምድ ከመይ ኣሎ?
ቀንለይ ክብል ይፈቱ ከምዚ መደብኩም ኣዕድም ካሻፌርኩም ስለ ዘቕረብኩም ተወሳኺ እውን ምስ ዝፈት ዓርከይ ዘርስናይ እውን ኣብ ዝናትኩም መደብ ስለ ዝረኸብኩዎ ዋላ ካብ ልምምድ ልተኾና ኣዚ ኣብ ስፖርቲ ብዙሕ ይነጥፍ ኣለኹን ትሬኒንግ ንኪሎ ዘይምውሳኽ ማለት ይከኣል ዝሰርሐ ኣለኹ። እዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ፌደሬሽን ብምክትል ፕሬዚዳንት ዝሰርሕ ኣለኹ። ዘርዘር ግን ኣብ ፅቡቅ ኣለና ፅቡቅ ኣለኹ ክዘብ
ኣጠቃላሊ ካብ ውድድር ትወፅእ ኣለካ ማለት ድዩ ገዲፍ ካየድ ኢካ ውድድር
ናይ ባሓቂ ኦፊሻሊ ኣናውንቴ ገበርኩን እዚያ ገዲፈ ኢለ ሓዚ ግን ምስቲ ሓላፍነት ዘበባብ ናይ ግሊ ስራሐይ ትረኒንግ ብኣግባቡ ምሽፋን ይከኣልኩን ብውድድር ዝኸውን ትረኒንግ ማለት እዩ ኣብ ከሳላይ እቲ ናይ ጉያ ዕድመ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ተሸግረን ይኸውን ይኸውን ተዘይኮይኑ ክሓስበሉ እየ ክብል እየ ግን ብጡስ ዝኾነ ናይ ውድድር ትሬኒንግ ዘሪሓ ይገልፅ።
ፅቡቅ ኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰ ኣብዚ ቀረባ ተካይዶ ውድድር ደለካ ኣበይን እትጎየሉ ርሕቐት ኸ ክንደ እዩ?
ንምናልባት ሕጂ ኮ ናብ ወርሒ ክልተ ናብ ቶኪዮ ማራቶን ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ተነገረን ኣሎ ኣብ ቶኪዮ ወይ ድማ ኣብ ቦስተን ማራቶን ወዲያ ክትነግረኒ ኣነ ማናጀረ ይትበለኹ ማለት እዩ። ግን ሓፈሻ እውን ኣብ ማራቶን ከም ዝዳለ ዘለኹ ንድርፈቱ
ንስኹም ዕውታት ኣትሌታት ኢኹም ንዓኹም ምንጭዓወት እንታይ እዩ ትብሉ? መንእሰይ ከማኹም ዕውታት ክኾኑ ኸ ማዕዳኹም እንታይ ምኾነ? ዘርእሰናይ
እወ ንሕና ወላ ገሪ ዓርከ ይውን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገር ሰብ ኢና መፂና መስለኒ። ስለዚ ሕጂ እንታይ እቲ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ ጉያስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን፣ ፃዕርን እዩ ዘድልዮ። ዝኾነ ሰብ ተፅዒሩ ዝብፃሕ ከም ዝኾነ ዝሕልፍ ነቶም መንእሰያት ንሕና ተካእቲ ዘለዉ ብኤርትራ ኮነ ብኢትዮጵያ ዘለዉ ኣትለታት ፃዕሪ ከም ዘድልዮ ተፅዒርካ ድማ ታርጌትካ ከም ተሃርም ጥራይ ኣነ ክሕብር ዝፈቱ
ገረዝ ግሄር ናባኻ ምንጭ ዓወትካ እንታይ እዩ? መናእሰይ ኸ ናትካ ኣሰር ክስዕቡ እንታይ ምመኽርካ እዮም?
ሓደ መንእሰይ ኣብ ግድን ናትናትና ንናዮም ያ ኮይኑ ስራሕ ዕወት ኣለዎ ኢልናይ ሓስብን ኣነ ብወገነይ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕት ዝተሰማረዩ ንመጥፊ መናእሰይ ክድና ይኽእሉ እዮም ታዩ ምስር ሓወት ናይቲ ዘለካዮ ፕሮግራም ናይቲ ዘለካዮ ሞያ ዕውት ዝገብረካ ኣብ ሓደ ኣብ ሞያኻ ዲስፕሊን ዝኾነ ስብና ክህልየካ ኣለዎ። ቀሲሉ እቲ ትፈልጦ ወይ እትሰርሖ ፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ትፈልጦ ከዓ ብትክክል ሕድሚ ዘይኮነስ እዚ ክገብሮ ኣለኒ እዚ ክሰርሐ ኣለኒ ትብል እሞ ከዓ ትገብሮን ትሰርሖን ክትእልም ኣለካ እየ ድብል። መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ሰባት ኣብ ዘይሞይኦም ሕንክል ይብሉ ኣብዘይ ክእለቶም ሕንክል ይብሉ ክእለትካን ሞያኻን ብኣግባብ ድሕር ፈሊኻ ፈሊጥካዮ ኣብቲ ሞያኻ ንዕኡ ዝሓሰቲ ዲስፕሊን ተገዛእ ክትከውን ኣለካ። ስለዚ ሚኒስትር ዓወትና ወይ ሚኒስትር ኣሸነፍቲ ኮይና ክንወፅል ገብረና ኩሉ ግዜ ስፖርት እንታይ እዩ ስፖርት ዝደልዮ ከንታይ እዩ ትረኒንግ ይደሊ ዲስፕሊን ምዃኒ ይደሊ ዕረፍቲ ይደሊ ዝተፈላለዩ ምስ ስፖርቲ ክጠቅሙ ንክእሉ ተግባራት እየድልዮ ማለት እዩ። እዞም ተግባራት እዮም ብምፍላጥ ዕውት ንክንከውን ገይርና። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ንጥፈትን ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ድልውነት ንሃለዮ ኮይኑ ኣብ ዝተሳተፈሉ ኩሉ ኣሕዋታይ ኮይኑ ከምዝወፅእ እምነት ኣለኒ ማለት ኢና ንኩሎም መናእሰይ እዚ ክብሎም ይደሊ።
ካብ ስፖርት ውፅእ ናብ ዝበለ ኣርእስቲ ክወስደኩም፣ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስምምዕ ሰላም ብምፍራሙ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ይራኸቡ ኣለዉ። እንታይ ተሰሚዕኩም? ከበይ ረኺብኩምዎ? እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ወይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ርክብ ከመይ ክሕይል ይግባእ? እዚ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ካብቶም ፖለቲከኛታት ንላዕሊ ህዝቢ ንዓኹም እዩ ዝሰምዕ፣ ደጋፊ መንግስቲ ይኹን ተቃዋሚ ወይ ድማ እቲ ማእኸላይ ዘሎ ከም ሃገራዊ ሃብቲ ቅርሲ ንብረት ስለ ዝርኢኹም ገረዝ ግሄር ኣብዚ ዝርኢቶ ካሃብ
እዚ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቐሊል ነገር ዝረአ ይመስለንን ህዝብታት ዓለም እውን ብክንከታተልዎ ፀንሖ የርእዮ ህዋት ዝፈጠሩ ስምዒት ኣብ መላ ዓለም ዓብዪ ትኩረት ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። በተለይ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ምቅርራብ ዘሎ ናይ ቋንቋ ዘሎ ናይ ባህሊ ምልስ ሓደ ዝኾነ እዚ ዝፈጠሮ ስምዒት ከዓ ሓያል ነይሩ። ብጣዕሚ ኣተቀላለዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ምኳን ንዓይ ብወገነይ ዝፈጠረለይ ስምዒት ክቆፃፀሮ ይከኣልኩን። ኣብቲ ዕለት በተለይ ብግንባር ዘላንበሳ ዝተገበረ ምትሕዋስ እቶም ካልኦት እውን በቢ ደረጃኦም ዝተገበሩ ምትሕዋስ ሓጎስ እውን ፈጢሩለይ ሓዘን እውን ፈጢሩለይ ሓጎስ ዝፈጠረለይ ናይ ብሓቂ ዝነበረ ስነስርዓት ዝነበረ ምክንያትን ሓቅን ክርኢ ከለኹ ፅባሕ ክምለስ ጥራሕ ክሕክል ዘይኽእል ታሪካዊ ስራሕ ተሰርሒ ደ ተሓጉሶ ኣብቲ ሓዘን እዚ ህዝቢ እዚ ብሓደ እዚ ብምርዳ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ዝተፈጠረ ሰላላይ ተዘይፈጥር ነይሩ ክንደይ መዓበና ክንደይ መዓንበብና ኢለ ብዙሕ ሓስበ ዘይሩ ዘይሩ ግን ዝፈጠረለ ስምዒት ዝተሓወሰን ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ገልፆ ዘይክእል ነይሩ። ሰላም እዚ ንክዕቀብ እዚ ኩነታት እዚ ቀፃሊ ንክኸውን በተለይ ኣንሕና ስቢል ማሕበራት ፍሉጣት ሰባት ዋላ እውን ሃገራዊ ጉዳይ ተሰለፉ መናእሰይ ሓለውትን ምዕንበብትን ክንከውን ኣለና ክንዕንብዎ ኣለና ክንሕልወ ኣለና ፅባሕ ክምለስ ከም ዘይኽእል ኣረጋጊፅና ባዕልና ተወሳኺ ተግባራት ክንገብር ኣለና ይብል ብዙሓት ስራሕቲ ከምፅበይና ይኣምን እየ ክሳብ እዚ ኣይሰራሕናየብን ክንሰርሖም ኣለና ኣብዚ ተዋሂና ኣዋርሑ እውን ቀሊሎ ይነበረ ብዙሓት ከድና ትኸድለው ግን ተወሳኺ ስራሕቲ ሰርሕና ላብለይ ንቕነቕ ላብለይ ምለሰሉ ዝነበረ ሕማቅ ኩነታት መሊና ንርስዕሉ ኩነታት ክንሰርሕ ኣለና ክንፈጥር ኣለና እዩ።
ዘርእሰናይ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ህዝብታት ርክብ ተዓቂቡ ወይም ብዝበለፀ ሓይሉ ጎልቢቱ ክኸይድ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ከምቲ ርዝግሄር ዝበሎ እውን ፍሉጣት ሰባት ብፍላይ ድማ ከምቲ ዓንትዎ ዝገለፅክዎ ንስኹም ህዝቢ ዝሰምዐኩም ካልኦት እውን ከምቲ ስማዕ ዘሎ ናብ ትግራይ እውን ናብ መቐለ እውን ይመፅ ኣለዉ ስነ ጥበባውያን ከመይ ክኸውን ኣለዎ መልካ ዘርእሰናይ
እወ ማለት ገብረ እኳ ኩሉ ክሎ ጠኒሕሉ ብሓቂ ናይ ሰላም ሃዋህ ዝነበረ ናይ ባሓቂ ኣነ ንክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ከመስግኖም ፈቱ ማለት ዝገበርዎ ፃዕሪ ማለት እዩ። ዝኾነ እቲ ናይ ሰላም ዝነበረ ሃዋህ ኣብዚ ናይ ኣስመራ ዝነበረ ምናልባት ካብቲ ናትና ቁርብ ክለ ኣብልካ ደኣ ካብቲ ናይ ስፖርት ደኣ ተሓተመ ኣለካ እምበር ናይ ባሓቂ እቲ ሓዋህ ዝነበረ ህዝቢ ተሓጉሱ ህዝብታት ዝተሓጎሶ ዝተሓዋወሰሉ ስለ ዝነበረ ናይ ባሓቂ ኣነ ደስ ዝብለኒ ልዕሊ ሰላም ድማ ዝኾነ ነገር የለን ማለት እዩ። ሰላም ንሰላም ዝርክብ ኣብ ዝኾነ ሰላም እንዳሕራለት ክልሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ብወገነይ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ።
ወ ካብቲ ናይ ስፖርታዊ ውፅእ ኢለ ኣብዚ ክነውጋዕ ዝደለኽዎ ንስኹም ፍሉጣት ሰባት ዓብዪ ፃቕጢ ክተሕድሩ ትኽእሉ ርእቶታትኩም እውን ተቐባሊ ስለ ዝኸውን ብደጋፊ ብኩሉ ብመንእሰይ ይኹን ከምኡ እየ ዝሓተኩም ዘለኹ። ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ መቐለ ከም ዝተረኻብኩም እውን ብማሕበራዊ ሚድያታት ርኢና ኣለና እሞ ተቋፂርኩም ዲኹም ተራኺብኩም ቅድሚ ሎሚ ካብ ስፖርታዊ ኣጋጣሚታት ወፃኢ ተራኺምኩም ዶ ትፈልጡ? ድሕር ሰላምን ቅድሚኡን ዝነበረ ርክብ እንታይ ኣፈላላይ ኣለዎ? ዘርእሰናይ
እወ ማለት ምስ ገብረ ካብ ቀደም ኢና ንፋለጥ ርኩና ድማ መጀመርታና ይኮነን ማለት እዩ። ብዝኾነ ናብ ገብረ እውን ናይ ምምጣእ ክታይ ነይርዎ ብገለገለ ናይ ክስታይ ተደ ኮይኑ ሃንደበት ንዓይ ኣብ ዘናንበሳ መቀለ ኣለኹ ሞ ትመፅ ትኽእል ዶ ገለ ኢሉ ክሳይ ኣቢልኒ ማለት እዩ። ኣነ ናብ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ነይሩ። ብዝኾነ ናብኡ ኣብ ዘለኹ ምስ በለኒ ኣነ ድማ ካዚ ድሓን ክመፅ ኢልና ኣብኡ ተራኺብና ማለት እዩ። ናይ ባሓቂ ከንዳሓለፍናዮ መዓካት ድማ ደስ እንዳበለና የሕሊትናዮም ፅቡቅ ሕሊትናዮ ማለት እዩ። ኣብ መቐለ ሓደ ሽዱሽተ መዓልቲ ገለ ገይረ መፅ
መቐለ ትፈልጣ ደ ነርካ ቅድሚ ሎሚ ዘርእሰናይ ከመይ ረኺብካ እያ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ረኺበያ መቐለ ኣይፈልጣኒ ካብ ሰንዓፈስ ተዚረ ይፈለጥ ማለት እዩ። ዳዓተት ክንደ ከይደ ብድኾነ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ኣቀባብላ ነይሩ ደስ እንዳበለ ሕሊፈዮ። ገብረ ድማ ሓደ መዓልቲ ናብዚ ክመፅእ ተስፋ ገብር ማለት እዩ። ዝኾነ ፅቡቅ ነይሩ ኢለ ክገልፅ ደሊ
ገረዝ ገይርከ ከመይ ርኢኻዮ? ከመይ ተራኺብኩም? ከመይ ነይሩቲ ዘሕለፍኩምዎ ግዜ?
ፅቡቅ ነይሩ ዘርዘናይ ገለፀ እዩ። ናይ ባሓቂ ካብቲ ቅድም ዘ ገለፅ ክልካ ዝደ ዝነበረ ርክብ ኣና ከዓ ርክነት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ንራኸብ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ንራኸብ ካብ ሓደ ግዜ ውድሓሓት ምስተባባሊና ነርና ሰላም ኩሉ ግዜ እናፍቆ ነርና ፈለይ ኩሉ ግዜ ዘርሰናይ ዘይርስዓት ዘረባ ብሓደ ትረኒግ ንሰርሐሉ ብሓደ ንጎየሉ መዓልቲ ናፊቕሉ ብዙሕ ግዜ ዝሃረበሉ ነሩ ኢና ሰላም ብምዃኑ ብጣዕሚ ተሓቢና ደሲልናኣላ ብፍቅርና ተሓጎስና ያው ምስተኸፈተ የ ዘርሰናይ ስምሲ ደውለሉ ኣስመራ ክመፅእ እየ ክረክበካ እየ ኢለ የ ኣጋጣሚ ናይ ግሊ ስራሕቲ እውን ናይ ህዝቢ ፈደሬሽን ስራሕቲ እውን ክሰልጠኒ ይከኣለን ኣጋጣሚ ግን ትግራይ ከይደ ሓደ ስብሰባ ናይ ኣትሌቲክስ ፌደሬሽን ትግራይ ነይሩ እዚ ኣብ ምቁረ እዩ ነይሩ ሻብ ዛላንበሳ መፅእ ንክእሎ እየ ዛላንበሳ ኣጋጣሚ ናይ ዝሓይክቦ መኪና ዝነበረኒ ፓስፖርት ጥራሕ ዘኒኹ ሞ ፍቓድ ከብል ስለ ዝኽእል ከመይ ክገብል ደልዮ ኖኖ ከይትመፅእ ካበካ ዘላንበሳ እንተኮንካ ኣነ ክመፅእ ሎም መሽሎ ኣብ መንገዲ ተሓደረ መንገዲ ክሓደየኒ ብጣዕሚ ከዓ ምንም ዋላወለን ናብ መንገዲ እንደም ሓዲሩ ከላ ዝዓት ገለ ስለ ዘለዎ ወእነ ክሻብ ላኣት ኣይፈልቶን ከምቲ ዝበሎ እናጠየቀ ይመፅና ኣብዚ ኣለኹ እኳ ክብለኒ ናየለካ ውን ክሎታዕሽ ብጣዕሚ ክመፅ ከሎኮን ፈጠረለ ዝሳ ክነበረካ ይክእልን ዝሕረካዮ ግዜ ከዓ ከምዘሎ ዘላዕሊ ደስ ዝብል ነይሩ ኣብቲ መቐለ ዝነበሩ መሓዝትና መቐለ ዘርሰናይ ርኦቦ ከምኦም ሓጎስ ካብ ደቀሚንበት ብዙሓት ሰባት ረሒና ደስ ዝብል ስምዒት ኣነ እውን ሓደ መዓልቲ ክእደ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ከም ዓይነት ግዜ ክሕልፍ ዝደሊ ዝሓፂር መዓልቲ ምስ በዓልቲ ገዛ እውን ከም ፕሮግራም ሒዝና ኣለና መሳእሰይት ወርቅነሽ ማለት እዩ። ኣጠቃላሊ ግን ከም ኩሉ ኤርትራውን ከም ኩሉ ኢትዮጵያውን ብሰምዐና ንሕጓስ ዓብዪ ይበሃል።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ረብዖ ከነቕርቦ ኢና ካልኣይ ክፍሊ ንክሳብ ሽዑቡ ግን ኣትሌታት ዘርሰናይን ገብሪ እግዚኣብሄርን ኣዝና ንመስግኖም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትም ክንሓልፍ ኢና
ኣሎ ብኤ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም ድሓንድኹም እዛ ንእሽተይ መልእኽተይ ክትመሓላልፍለ ይደሊ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ቃልሲ ቅድሚ ምጨራሽን ምስ ጨረሸን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ብዙሕ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀሙ ወገበናት ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሎሚ ብዓብዪ ኣብ ዓበይቲ ካምፓንታት ኣብ ስርቂ ዝተውሃቦም ሃገራ ረሲዖም ኣብ ስርቂ ኣትዮም ዝፈፀሙ ወገበን ፈሊጦም ካብ ስራሖም ገዲፎም ወፂኦም ከይዶም ተታሒዞም ካቴና ኣትይዎም ምኻድ ማለት ካብቲ ቅድም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኣፈላላይስ እንታይ እዩ ምናልባት ናይዚኦም ጀነራላት ስለ ዝኾኑ ማዕርግ ስለ ዘለዎም ክኸውን ይኽእል እትኦም ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ኩሎም ሕደ ሰባት እዮም ስለዚ ዶክተር ደብረፅዮን እቲ ዝሓለፈ ኩሉ ዝዘኪርካ ሕጂ ዝግበር ዘሎን ብትኽክል ተቐቢልካ ኣብ ትግራይ ውሽጢ እውን ለውጢ ንክተምፅእ ክፍትን ኣለካ እምበር በብፅባሕ ዝተፈላለየ ርእቶ ክትህብ የብልካ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ንቆልዑ ብግቡእ ከይዓድዩ ኣቦኦምን ኣዲኦምን ንቐሰልካ ኣቦኦምን ኣዲኦምን ንቐሰልካ ምስ እስራት ወለዶም ከምዘይረኸቡ እናገበርካ በብሕሪ ዝጠፍኡ ስድራኦም ከርክቡ ኣብ ፈቐዶ ባሕርን ምድረ በዳን ቆልዑ እናሞቱን እናሃለቑን ቆልዑ ብግቡእ ከምዘይዓብዩ እናገበርካ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ቤት መእሰርቲ ንኣሰርካ በዓልቲ ቆልዑ እንተበልካ እሞ መን ይኸኣመካ ህግደፍ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሃለው ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ዝሓለፈ ሰሙን ብጋዜጠኛ ምኒ ኣፈወርቂ ዝቀረበ ዋን ኔሽን ሓንቲ ሃገር ዝብል ጋሻ እቲ ማዕቀብ ክብልዓለፊ ናብ ኩላህና ድልየትን ባህግን እዩ ክብል ሰሚዕናዮ ማዕቀብ ድሕርና ኩላህና ድልየትን ባህግን ኮይኑ እንታይ ትንገብር ዛ ኣብ ጀኔባ ከይድና ማዕቀብ ከይልዓል በጃኹምስ ናበልና ኣውን ውዕል ንሓድር ነርና እዚ ሕቶ እዚ ከዓ ካብ ጋዜጠኛ ምኒ ኣፈወርቂ ቀሪቡሉ እዩ ማዕቀብ እ ንህዝቢ ዝሃስ ንህዝቢ ዝጎዲእ ዶ ኣይከውንን ትድግፍዎም ነርኩም ነቶም ማዕቀብ ዘንብሩ እዚ ሕቶ ሓይታ ኮያ ጥቡቕ ሕቶ ባሓቂ እሞቲ ማዕቀብ ኮን ንህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ኣይጎድኦን እዩ እንታይ ይራኸብ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከዓይንና ምዋ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይጎድኦ ንዑ ኮይኑ ድኣ ማዕቀብ ክላዓልና ኩላህና ድልየት እዩ ንምንታይ ክትብል ክኢልካ ሓውና እሱ ኮይ ፀጊምና ዘሎ ንፉዓት ተቃወም ትጥልዮም ኮ ኩላህና መፈተና እዮም ንቡእ ተቃዋማይ ዝበሃል የለን ብተኣምር
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ስልጣን ወያነ ህዝቢ ወልቃይት ብድምፂ እዩ ብድሌት እዩ ተቃዲሱ እዩ ናብ ትግራይ ድመፀ ዝነ ነገር እዚ ኩሉ ተቀባልነት የብሉን ሕሶት እዩ እዚ ወልቃይት ኣይተጠየቀ ድምፂ ኣሃሪ ብጠበንጃ መፀ ወየንቲ ትግራይ ተሳጊሮም ተከዘ ወልቃይት ኣተዩ እንታይ ሎም ጀመርኩም ትግርኛ ተዛሪ ትግራይ ኹም ኢሎም 1972 ናይ ኢትዮጵያ ቋፅላ ዝጀመርዎ እሞ ንህዝቢ ተገዲዱ ድንበር ትግራይ ኮይና ይፈለጥን ትግራይ ክኸውን ድሌት እዩ ኣይነበረን ክኸውን ካ ይክእለን ህዝቢ ወልቃይት በዝሉ ፅበኩም ዘሎ መለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካል ኣለኹም ንዓ ሕልባቴተ ባልክምራደ ዝበሃል ምስላ ናይ ሳሆ ኣሎ እቲ ትርጉሙ ድማ እቲ ቀባይኒ ዓሪፉ እቲ ምስሊ ምሰክዑ እዩ ኣብ ሃገርና ኤርትራ መሰልና ንኸይን ዛርብ እግርና ንኸይንቀሳቐስ ብፍትሕን ትትሓይነትን ኣሰራሓ ንኸይን መሓደር ወካ ኩሉ እቲ ወዲሰብ ዘድልዮ ነገር ንኸይን ገብር ምኽንያት ኮይኑ ፀንሐ ዶባድመ ካብ ባድመ ሓሊፉ ምስ ጎንደርን ምስ ስዋን ካብ ኮነ እቲ እግዳ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝተባዕለ እቲ ምስምስ ሎሚ እንታይ ኮን ይኸውን ሓድርና ክንሪኦ ኢና ጥዕና ሃብለ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-2295942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ በር ሓንቲ ደቂቃ ትኾን ግዜ ኣለሃና ሙዚቃ ክሓድገኩም እየ ሓጎስ መሓሪ ዝፃወታ ደርፊ እያ ምኒ ኣፍ ወርቂ ኢልዋም ደይቲ ድሓን ሕደሩ
أنت سوي سناي لسخص ممناي أنت سوي سناي حالي في جو فكار علي هو تخل عش علي ملايين عطه وكور